Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Leo tuangalie dhahabu, yani vumbi kutoka anga. Wakati wa kufunga ndoa, mara nyingi bibi harusi na bwana harusi wanavikana pete. Wengi wanapenda pete za aina hiyo kuwa za dhahabu. Sasa dhahabu ni dutu ya pekee, ni metali adimu ambayo haibadiliki. Tangu zamani watu walivutwa nayo wakiona ni mfano utajiri na nguvu. Lakini asili yake ni wapi? Leo hii inatafutwa kwa kuchimba. Kwa kawaida inapatikana kwa viwango vidogo katika matabaka maalum ya ardhi. Ukitoa kiasi cha kujaza lori moja ya ardhi na miamba kutoka matabaka hayo, unaweza kupata gramu chache za dhahabu. Katika maeneo kadhaa duniani, dhahabu inapatikana kama vipande vidogo katika mito, kwa sababu humo maji yameshatekeleza kazi ya kuondoa dhahabu nzito katika miamba ambayo ni mepesi zaidi. Lakini hata kama dhahabu inapatikana huko na huko duniani, asili yake si dunia yetu. Asili ya dhahabu iko katika anga la nje. Dhahabu inazalishwa katika milipuko ya nyota kubwa. Msikilizaji, kama umefuata vipindi vyetu, umeshasikia kwamba nyota huwa na muda wake. Ni kama kusema nyota ina maisha yake. Nyota huanza, huendelea na kufa. Kama nyota ni kubwa, mwisho wake hutokea katika mlipuko. Ni wakati wa mlipuko wa aina hiyo kwamba elementi nzito zinatokea zikiwa pamoja na dhahabu. Shuleni tulijifunza kuwa kila kitu huundwa na chembe ndogo zinazoitwa atom. Tunajua takribani atomu tofauti 100, na kila atomu inaunda dutu asilia fulani hivi, kwa jina lingine elementi. Elementi au dutu asili moja inayopatikana kote ulimwenguni ni hydrogen, na atomu zake ni ndogo kushinda zote. Nyota zote zinaanza kama wingu kubwa la hydrogeni linalojikaza kutokana na gravity yake, yani nguvu ya mvutano. Mpira mkubwa unatokea. Ndani yake joto na shinikizo upanda hadi kufikia milioni za nyuzi. Hapo atomu zenyewe zinaachana kwa chembe ndogo zaidi. Hizo chembe ndogo ndani ya atomu huanza kuungana kuwa elementi nzito zaidi, ambayo ni heli. Jua letu ni nyota ya aina hiyo. Inachoma hidrojeni ikijenga heli. Katika mabadiliko hayo, atomu zinaachana na nishati nyingi ambazo ni joto na mwanga wa jua. Mchakato huo kukaza atomu ndani ya nyota na kuzipasha joto kali unaendelea kwa ngazi kadhaa. Katika kila ngazi, elementi nzito zaidi huundwa hadi kufikia ngazi ya chuma. Wakati imeshaanza kuunda chuma, nyota haiwezi kuendelea. Inakwisha katika mlipuko mkubwa. Wakati wa mlipuko wa nyota, joto na shinikizo huongezeka tena, na hapo chembe za atomu za nyota zinapangika upya kwa namna maalum. Kipindi hicho kifupi ndio wakati wa kuundwa kwa elementi ambazo ni nzito zaidi kuliko chuma, zikiwa pamoja na dhahabu. Baada ya mlipuko wa nyota, mata yake inasambaa katika anga nje kwa miaka milioni. Sehemu ya mata hiyo itakamatwa siku moja na graviti ya wingu kubwa au nyota nyingine. Kwa njia hiyo, elementi nzito kutoka mlipuko wa nyota iliyotangulia huingia katika nyota mpya na pia sayari zake. Hivyo ndivyo zilivyofika kwetu duniani. Kwa hiyo, ukimwona bwana harusi anayempa mpenzi wake pete kwenye kidole, ujue anampamba kwa vumbi la nyota.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT, na msomaji ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16:83-62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu.